Hoxe comezamos programa no ámbito internacional cunha banda que regresa logo de 21 anos de silencio. Eles son os Insights, a banda formada por Kirsty Yates e Julian Tardo, que veñen de presentar a pasada semana, o pasado venres, o seu regreso. Un traballo que chaman Soft Bones.
Thin skin of the punk town, kick his face in, make the girls lose and the boys win. Boys win, boys win, boys win.
Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos que comezamos, como dicíamos, no ámbito internacional, pero que non tardaremos en achegarnos ao ámbito máis próximo, esas novidades que nos deixa o panorama nacional. Pero hoxe os nosos primeiros protagonistas son o dúo de post-rock inglés chamado Insights, que regresan logo de 21 anos de silencio. Comezaban a súa traxectoria no ano 1992, ata o ano 2000, aí facían un pequeno parón. En 2016 decidían volver a unirse e o facían para comezar a gravar o seu novo traballo, un disco que é o cuarto da súa traxectoria e que se chama Soft Bones, e a continuación aquel Sweet Tip de o ano 2000. Un disco, este nunca toparé deste más, como que vimos de escoitar, este Thin Skin que hoxe nos serve para darvos a benvida a esta edición de Mércores de Cancións para Xordos, e unha das nove cancións que atoparedes nese traballo que se publicaba o pasado venres. Pero agora continuamos viaxando e o facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, ámbito nacional, para presentarvos a nova proposta que nos deixa a banda Tigre e Diamante xunto a Nacho Vegas. Veñen de publicar un sinxelo, reinterpretan un dos seus temas máis coñecidos e o fan xunto ao cantautor Nacho Vegas, El Fantasma del Chava Jiménez. Se balancea. Pois así, como regresa a banda Tigre e Diamante, que quixo regravar e actualizar unha das cancións do seu primeiro disco, contando neste caso coa colaboración de Nacho Vegas nas voces, unha aportación moi adecuada para un dos textos con humor máis negro e surrealista que atopamos na música desta banda. Unha versión de 2021 deste El Fantasma del Chava Jiménez, que marca o principio dunha nova etapa, xa que se trata do primeiro tema grabado en cuarteto e que será pois a mesma formación que entre no estudo para plasmar as nove cancións con Ángel Kaplan que conformarán ese novo traballo que se agarda para este mesmo ano. Ele é un disco que se vai editar a través do selo Astro Discos, do que iso sí, polo momento, aínda non temos moitos datos. Si, podedes ver xa a través da internet o videoclip desta nova proposta de Tigre e Diamante. Outra colaboración salientable da que hoxe queremos falar e a que fan los hermanos Cubero con Josele Santiago. Aparecerá no seu novo traballo, ese disco que van presentar co nome de Errantes Telúricos, e atoparedes temas como este Problemas a los Problemas.
Nunca ha sido fácil abrir la senda, deja que te diga cómo va el tema. Nunca ha sido fácil abrir la senda. Se ve claro desde fuera lo que se debe hacer. Cuando estás en tu tormenta es más difícil ver. Formas y mis maneras, paso de tus consejos, mis botas vuelan, tengo mis propias formas y mis maneras. Yo no temo a la caída, siempre digo que sí, pesa más llevar la duda que la cicatriz.
Dale, José.
Se puede si no lo intentas. Hay que poner problemas a los problemas. Si no vas a por tus sueños, ellos van a por ti. Si no andas bien despierto, no podrás dormir.
Pois así é como regresarán los hermanos Cubero e o farán este 2021 por partida doble. Un novo disco do dúo, que, como dicíamos, serán dous e que se publicarán o vindeiro 19 de febreiro. Por unha banda, chegará o proxecto Toribio, que recolle o cancioneiro do violinista Toribio del Olmo nun álbum instrumental que conta coa colaboración do talento de diferentes músicos. E tamén lanzarán nesa mesma data, nese 19 de febreiro, Errantes Telúricos, que conta con 10 cancións na que participan non só a José de Santiago, que vimos de escoitar neste tema, senón tamén Rocío Márquez, Rodrigo Cuevas, Sara Malikian, Hendrik Robert, Amaya, Cristina Rosenbingen, grupo de expertos Sol y Nieve, Nacho Vegas e Carmen París. A primeira parada é precisamente este tema que vimos de escoitar, Problemas a los problemas, onde se alían con José de Santiago nunha canción que podería ser a súa filosofía de vida. Pois con outros que tamén están presentando novo material, logo de moitísimo tempo continuamos con Los Resentidos, que regresan con Organización Nautilus.
Nunca dije de mirar, que mirar también se dijicha. Grande tesoro, la ría de Vigo, ouro, dos putos galeos. Pero no nos busques, que por eso por aquí ya ando. Y su marina escribió una Julio Verne. Fijo pasaron Nautilus por la ría de Vigo. El capitán Nemo buscó oro dos galeones de conquista, pero no lo consiguió. Pero quien robó un ladrón, 31 años de perdón. Nautilus, na ría de Vigo, o capitán Nemo, na ponte de Rande. Nautilus, na ría de Vigo, o capitán Nemo, na ponte de Rande. Nunca dejé de mirar, que mirar también se dificar. Grande tesoro, la ría de Vigo, ouro, dos putos galeones. Pero no nos busques, que por eso por aquí ya ando. Ahora olvidos, la ría de Vigo, o capitán.
Pois así, como regresan 28 anos despois os resentidos e os fan cun contido moi próximo a Redondela falando de Nemo e tamén de Rande. Así, con este tema que vai a estar dentro do seu novo traballo, un disco que levará por título Organización Nautilos, do que polo momento non coñecemos moitos datos, tan só este tema que xa podemos escoitar a través da internet e ver o seu videoclip no que falan de Jules Verne, no que falan de Rande, das a riqueza e o farán pois precisamente para volver cun novo traballo marcado por esa fusión de pop e de rock tamén con outras influencias tan propias desta banda viguesa como hip hop ou o funky e por suposto a voz inconfundible de Anton Reixa. 12 cancións, todas elas de composicións recentes na que participaron os músicos que habitualmente protagonizan agora os concertos dos resentidos, é dicir, Rubén Losada, Xavier Soto, Antón Reixa, Gabriel Villar, Joaquín Sioane, Pablo Vidal e Anxo Graña. O fan regresan con este traballo que din fantasía e coraxe hai na nova música dos resentidos que a punto de cumprir 40 anos da súa fundación seguen simbólicamente pelexando polo tesouro do rock en galego. De seguro que máis detalles deste traballo continuaremos xa coñecendo nas vindeiras semanas, pero agora cambiamos de estilo e o facemos para regresar ao ámbito internacional e falar dos Passengers, porque tamén, como xa presentábamos a pasada semana, veñen de presentar novo disco, un traballo que chaman Songs for the Drunk and Broken Hearted.
How many times can I tell you you're lovely just the way you are? Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart. Don't put on their mask, don't wear their disguise. Don't let them dim the light that shines in your eyes. If only you could love yourself the way that I love you. Times can I say you don't have to change a thing? Don't let the tide wash you away. Don't let worry ever clip your wings. Discard what is fake, keep what is real. Pursue what you love, embrace how you feel. If only you could love yourself the way that I love you. If you ever choose a road that leads nowhere, all alone, and you can't see right from wrong, and if you ever lose yourself out there, come on home, and I'll sing you this song. So how many times can I tell you you're lovely just the way you are? Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart.
Así que como só o 13º disco deste inglés, os Passengers, que veñen de presentar o seu novo material, un disco que se agardaba para o mes de maio do pasado ano, que finalmente se retrasou por mor da pandemia e publicábase precisamente o pasado venres. En total, 10 temas que iremos escoitando xa nas vindiras semanas e que foi producido e mesturado por Chris Vallejo, composto por Mick Rosenberg, o quen está detrás desa banda de Passengers. Messenger. Si so si, xa nestes días pois dando a coñecer algunhas datas para presentar en directo ese traballo, un disco que ademais vai estar dando a coñecer este ano en España, dúas datas xa confirmadas, aínda que iso si tenemos que agardar moito tempo, será en outubro deste 2021, ten confirmada a presentación en directo deste traballo, este Songs for the Drunk and Broken Hearted, en Madrid, o día 12 de outubro, o día seguinte estará en Barcelona, dando a coñecer temas como este que vimos de escoitar, The Way That I Love You. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para recuperar o noso disco da semana, ese traballo que estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo nestes días e que supón o regreso da banda Maddy. O seu primeiro LP en 14 anos chamase Eternity Mingled Within the Sea e publicábase tamén o pasado venres. A continuación aquela Antártica de 2007. Un disco con novo batería, con Antonio Postium, ademais con unha colaboración do poeta Mark Swanson, que iremos coñecendo xa nestes días. Hoxe quedámonos con outra desas 12 cancións que nos presentan este traballo con este tema que chaman Caldera. Traballo que os Maddy editan a través do selo barcelonés Bicure e que publicaban o pasado venres, o precisamente nesta semana o venres escoitaremos outra das cancións deste traballo, pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos tamén cunha banda que regresa logo de moitísimos anos afastados dos escenarios. Son os Insights, que logo de 21 anos presentan o material, un disco chamado Soft Bands que hoxe estamos escoitando con outro dos seus temas, con este Hot War Cool Cold. Desexamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta, como sempre, o venres a iso da unha e ás 5:15.
As always, it's easier to hide away and stop and things don't glide away. Are slow to change, easier to hide away and find the spaces, press the the bruises and the tender places don't slide away. Heart the long rain.